Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Azadlıq Radiosunda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycanda Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə bir neçə saat təkbətək danışıq aparıblar. AENİS məhkəməyə üz tutub. Birləşmiş Ştatların prezidenti Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına tərəfdar olduğunu bildirir. Roma papası Türkiyəni dinlərarası körpə adlandırdı. Türkiyənin dini lideri İslamın zorakılığa qarşı olduğunu dedi. Avropa Parlament Komissiyasının məruzətçisi Avropa rəsmilərinin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli uçuşları barədə xəbərləri gizlətməkdə günahlandırır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan bugün Minskdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə danışıqlar aparıblar. Vasitəsilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə yanaşı, bugünkü görüşdə ATƏT-in indilik sədri, Belçikanın Xaricişlər Naziri Karel De Gucht və Rusiyanın Xaricişlər Naziri Sergey Lavrov da iştirak ediblər. Daha sonra Ermənistan və Azərbaycan Prezidentləri təkbətək danışıqlar aparıblar. Görüş... Belarusdakı Rusiya səfirliyinin qərargahında keçirilib. Vasitəçilər və prezidentlər görüşü məzmunu barədə açıqlama verməyiblər. Prezidentlər Minskə MDB liderlərinin sammitinə gəlmişdilər. AENİS teleşirkəti hökumətin televiziyanı bağlamaq qərarına qarşı məhkəməyə müraciət edib. Noyabrın 24-də Milli Teleradio Şurası AENİS televiziyasını və eyni adlı radionu qanunları pozmaqda günahlandıraraq onun yayımlarını dayandırandan sonra bir çox beynəlxalq təşkilatlar bunu söz azadlığına qarşı tədbir adlandırmışdılar. ATƏT-in nümayəndəsi prezidentə məktub göndərərək ölkədə media ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən narahatlığını bildirib. New Yorkdakı Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi dünənki bəyanatında AENİS-in bağlanması və müxalifət mediasının ofislərindən atılmasını söz azadlığına qarşı aşkar hücum adlandırıb. Bakıda kütləvi informasiya vasitələrindən bir neçəsinin rəhbəri prezidentə müraciət edib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Noyabrın 28-də bir qrup kütləvi informasiya vasitəsi rəhbəri Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək AENİS telekanalının fəaliyyətinin bərpa edilməsində kömək göstərməsini xahiş ediblər. Ondan artıq tanınmış jurnalistin imzaladığı müraciətdə deyilir ki, kanalın fəaliyyətinin dayandırılması haqqında Milli Teleradio Şurasının qərarı onlar üçün gözlənilməz olub. Jurnalistlər ümid edirlər ki, prezidentin məsələyə müdaxiləsi kanalın yenidən efirə qayıtmasına səbəb ola bilər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə bildirir ki, həm yerli, həm də xarici təşkilatlardan gələn müraciət Milli Teleradio Şurasına göndərilir. Əli Həsənovun sözlərinə görə bu hüquqi məsələdir. Bunu siyasiləşdirmək istəmirlər. Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşəvan Məhərrəmli də bildirir ki, AENİS-in lisensiyasının uzadılmaması haqqında qərar hüquqi məsələdir.
Hüquqi imkan verməsəydi biz o işi görə bilməzdik. AENİS kanalı həmin xəbərdarlıqları cərimə sanksiyalarını almasaydı, biz heç bir o kanalın lisensiya müddətini uzatmama haqqında qərar çıxara bilməzdik.
AENİS kanalının bağlanması haqqında qərar noyabrın 24-də çıxarılıb. Milli Teleradio Şurasından verilən məlumata görə noyabrın 30-da şuranın növbəti iclasında AENİS kanalının boş qalmış tezliyi üzrə tender elan olunacaq və müsabiqənin şərtləri açılanacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Prokurorluğu Barmekin əməkdaşlarına 3 ildən 5 ilə qədər cəza istəyir. Bugün ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə Barmek şirkətinin 6 əməkdaşı haqqında dövlət ittihamçısı cəza tələb eləyib. Enerji İdarəsinin keçmiş rəisi Ələsgər Ramazanovun və onun müavini Rahim Musayevin dövlət əmlakını mənimsəməsi barədə prokurorun ittihamı sübuta yetirilmədiyi üçün ləğv edilib, amma onlar vəzifə saxtakarlığında günahlandırılır. Daha şirkətin daha 4 əməkdaşı da bənzər ittihamla məhkəmə qarşısındadır. Başqa 7 əməkdaşla bağlı iş məhkəməyə göndəriləcək. Türkiyəli iş adamı Hüseyin Arabulun başçılıq elədiyi Barmek şirkəti ötən il Azərbaycan hökuməti ilə mübahisədən sonra bu il Bakıda elektrikin bölüşdürülməsinə nəzarət barədə müqavilədən məhrum edilmişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün Ankara'ya gələn Roma papası Türkiyəni dinlər arasında körpə adlandırıb və mədəniyyətlər arası birliyə çağırıb. 16-cı Benedikt Türkiyənin Diyanet İşləri Başqanı Əli Bardakoğlu ilə görüşdən sonra xristiyanlarla müsəlmanları dialoqa çağırıb. Bardakoğlu isə müsəlmanların zorakılığın əleyhinə olduğunu deyib.
Biz müsəlmanlar şiddət və terörün hər türlüsünü kimə qarşı və kim tərəfindən işlənirsə işlənsin kınıyoruz və onu insanlık suçu olarak görüyoruz.
Bardakoğlu. Bundan qabaq Roma papası hava limanında baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü və Türkiyəni demokratik İslam ölkəsi və körpə adlandırmışdı. Görüşdən sonra Erdoğan'ın bildirdiyinə görə Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulu istəyinə papa dəstək verdiyini deyib. 16-cı Benedikt papa olmazdan qabaq demişdi ki, Türkiyə İslam ölkəsi olması ucbatından Avropaya aid edilə bilməz. 4 günlük səfərə çıxmış papanın həmçinin İslam barədə dediyi tənqidi fikirlərin acısını ovundurmağa çalışacağı gözlənilir. Papa bundan başqa Ortodoks kilsəsinin başçısı ilə görüş planlaşdırıb ki, bu da Xristiyan kilsəsi daxilindəki ayrılıqları nisbətən yüngülləşdirməyə yönəlmiş sayılır. Səfər görünməmiş təhlükəsizlik tədbirləri ilə müşayiət olunur. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulması ideyasına alyans anlaşma ilə yanaşmaqdadır. Riqada NATO-nun 2 günlük samiti başlayan ərəfədə danışan Bush, Gürcüstanın NATO üzvü olmaq istəyinə dəstək verdiyini deyib. O həmçinin əlavə edib ki, Ukrayna xalqı da bu yolu tutsa üzvlük onun üçün açıq olacaq. Bush həmçinin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkonu tənqid edərək Belarus xalqına kömək göstərməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İraqdakı toqquşmalardan danışarkən vətəndaş müharibəsi ifadəsindən yan keçib. O, İraqdakı qanlı partlayışları Əl-Qaida yaraqlarının 9 aydakı apardıqları əməlin davamı adlandırıb və bunun məzhəb savaşı və qisasçılığı qızışdırmağa yönəldiyini deyib. Bu şəmin sözləri Estoniyada keçirdiyi mətbuat konfransında vətəndaş müharibəsi ilə İraqda baş verənlərin nə fərqi sualına cavabında deyib. Bazar ertəsi Birləşmiş Ştatların iri televiziyası NBC İraqdakı münaqişəni vətəndaş müharibəsi adlandırmışdı. Avropa Birliyinin rəsmisi bugün deyib ki, Birləşmiş Ştatların Avropada gizli həbsxanalar saxlamasından birlik ölkələrinin xəbəri olub və bu xəbəri istintaqdan gizlədiblər. Avropa Parlamenti Komissiyasının mərcəsi Claudio Fava həmçinin deyib ki, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice 2005-ci ilin fevralında NATO-Avropa Birliyi samitində Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin təyyarə reisləri və daşımalar proqramı barədə məlumat verib. Həmin uçuşları insan haqları təşkilatları tənqid edirdilər. Fava Birliyin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana'nı mayda komissiyaya ala yarımçıq ifadələr verməkdə günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər proqramımız davam edir. Daha ətraflı məlumatlarla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda kiminkisi olmayan televiziya qalacaq mı? Niyə bir partiyanın qərargahı şəhərin mərkəzində ola bilir, o birisininki ola bilmir?
Bu hökumətin hər hansı demokratik rəqabətə, özgə fikirliyə dözümlü olmadığı bütün dünyaya sübut olundu.
Həmin qərargahlar da partiyanın belə deyək, şəxsi əmlakı hesab olunur.
Qərb gözləyir, Gürcüstana enerjini Azərbaycan verəcək. İndi Azərbaycanın özü enerjini Gürcüstandan istəyə bilər.
Sayğaqlama aparanda əhalidə o tələbat xeyli azalır. Sonra bəzi regionlar enerjinin pulunu vermirlər. Orada enerji pulunu verməyənlər açılacaqlar. Bunların hesabına hər şey olacaq normal.
Əfqanistan məsələsi NATO sammitində bütün problemləri kölgədə qoyur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Aynes televiziyası və radiosundan sonra indi də növbə Aynes Press nəşriyyatına çatdı. Nəşriyyat müəlliflik hüquqlarını pozmaqda, daha dəqiq desək, Azərilər kitabını qanunsuz çap etməkdə günahlandırılır. Sabah bununla bağlı Aynes Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Vahid Mustafayev prokurorluğa çağırılıb. İndi isə televiziya haqda. Sıravi adamların bir problemi çıxanda və ya maraqlı bir hadisə olanda kimə zəng eləyib deyirdilər Aynesə. Bu televiziyaya adamlar niyə inanırdılar? Və indi ANS televiziyası gedəndən sonra televiziya məkanında kim qalır? Azərbaycanda ümumiyyətlə müstəqil yox, kiminkisi olmayan televiziya qalacaq mı? Kiminkisə deyəndə iş adamı nəzərdə tutulmur, hökumətdəki yüksək vəzifəlilər nəzərdə tutulur, bu barədə bir az sonra. Bərabər imkanlar heç partiyalarda yoxdur, qalsın ki, iş adamından hakimiyyətin imkanlarını müqayisə eləməyə. Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası da çıxarıldı. Partiyaya Bakının qırağı günəşli təklif olunur. Bundan əvvəl şəhərin mərkəzindən digər müxalifət partiyası müsavat çıxarıldı. Eyni vaxtda Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının adi rayon şöbəsi var ki, özdə belə rayon şöbələri bir dənə deyil. Onlar bina yox, hətta iri torpaqlar götürürlər, iqamətgahlar tikirlər və tikiblər. Niyə bir partiyanın şəhərin mərkəzində qərargahı ola bilir, o birisininki ola bilmir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, siyasi partiyaların imkanları ilə bağlı söhbətdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından başlamaq istəyirəm. İndi bu partiyanın əmlakının bir hissəsi Keçli qəsəbəsindəki məktəblilər küçəsindəki təmirsiz binaya atılıb qalıb. Ötən həftənin cümə günü İqtisad Məhkəməsinin qərarı ilə Xəqani 33 ünvanında Azadlıq qəzetinə məxsus bina boşaldıqdan sonra orada 1993-cü ildən bəri sığınacaq tapan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası qərargahsız qalıb. Düzdür, dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Xəqani 33 ünvandakı binanın boşaldılması ilə bağlı iddia qaldırarkən Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyi kimi həmin partiyaya da yeni qərargah təklif etmişdi. Hətta Xəqani 33 ünvandakı bina boşaldılarkən də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının əmlakının bir hissəsini polis məcburi qaydada Keçli qəsəbəsindəki 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsinə aparmışdı. Ancaq partiyanın sədri Əli Kərimli deyir ki, onlara verilən bu yer fəaliyyət üçün əlverişli olmadığından başqa qərargah axtarmağa məcburdular. Əli Kərimli yada salır ki, hələ 1993-cü ildə Üzeyir Hacıbəyov küçəsində onlara məxsus bina əllərindən alınıb. Bunun ardınca da onların əksər rayon şöbələri məcburi şəkildə boşaldılıb. Həmin yerlər o zaman hakimiyyətə yeni gəlmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon şöbələrinə verilib. Əli Kərimli deyir ki, indi hakim partiyaya şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli geniş bir bina verildiyi halda onların əmlakının küçəyə atılması Azərbaycanda demokratik rəqabət üçün heç bir şəraitin olmadığının göstəricisidir.
Artıq Azərbaycan cəmiyyəti təkcə deyil, bütün dünyada indiki hökumətin, İlham Əliyev hökumətinin demokratiyadan hətta imitasiya məqsədi üçün də istifadə etmədiyini gördülər.
Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının yerləşdiyi sahil bağı ilə bitişik 3 mərtəbəli binada əvvəllər Ədliyyə Nazirliyi yerləşirdi. Bu partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev deyir ki, həmin binanı 2002-ci ildə onlar özəlləşdiriblər. Yeni Azərbaycan Partiyasının tək mərkəzi aparatının yox, hər bir rayon şöbəsinin də ayrılıqda qərargahı və bu qərargahların həyət yanı sahələri var. Hüseyn Paşayev deyir ki, həmin qərargahlar da partiyanın daxili imkanları hesabına tikilib.
Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatları əvvəllər belə deyək ki, müvəqqəti binalarda icarə müqaviləsi əsasında yerləşirdilər. Lakin zaman keçdikcə, təşkilatlar gücləndikcə onlar müvafiq icra strukturlarına müraciət etmiş, yer götürmüş və partiyanın yerli təşkilatlarının öz maliyyə vəsaiti hesabına deməli onlar üçün bu və ya digər formada qərargahlar tikilmişdir və həmin qərargahlar da partiyanın belə deyək şəxsi əmlakı hesab olunur.
Hüseyn Paşayev deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası son illər Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərdə qələbə çalıb. Onun sözlərinə görə seçkilərdə bir qayda olaraq uduzan xırda partiyalarla müqayisədə onların daha geniş imkanlara malik olması təəccüblə qarşılanmamalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının oponentləri isə hesab edirlər ki, Azərbaycanda hələ tam azad və ədalətli seçkilər keçilmədiyindən kimin daha çox elektorata malik olduğunu iddia etmək düzgün deyil. Üstəlik müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, iş adamlarının da onlara kömək göstərmələrinə imkan verilməməsi siyasi partiyalar arasında qeyri-bərabərliyi şərtləndirən amillərdəndir. Zirqal qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, əgər müxalifət müqavimətdən əl çəkib, hakimiyyətin apardığı siyasətlə barışsa, maddi baxımdan vəziyyətini bir qədər yaxşılaşdıra bilər. Rauf Mirqədirov 1998-ci il prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qərargahının əlindən alınmasını yada salır. Onun sözlərinə görə, əgər Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov o vaxt prezident seçkilərinin nəticələrini tanıyıb etiraz aksiyalarına başlamasıydı, bu partiyanın qərargahı alınmazdı. Rauf Mirqədirov deyir ki, 2003-cü il prezident seçkilərində də məhz Müsavat Başqanı İsa Qəmbər nəticələri tanımadığından bu partiyada qərargahından çıxarıldı. O hesab edir ki, 2005-ci il parlament seçkilərində də müxalifətin müqavimət ağırlığı əsasən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzərinə düşdüyündən Azadlıq qəzetinin binasının boşaldılması başa düşüləndir. Ancaq Rauf Mirqədirov deyir ki, bu heç də ölkənin demokratik dəyərlərə əsasən idarə edilməsindən xəbər vermir.
Hakimiyyət hesab etmir ki, müvəqqəti olaraq seçkilər vasitəsilə xalqdan mandat alıb. Oysa deyilir ki, bu dövlətə malikdir və bu dövlət onunkudur və bu dövlətdə onun müəyyən etdiyi qaydalardan kənara çıxanlar sözsüz ki, cəzalandırılmalıdır. Yəni ki, bilirsiniz, bu maliklik instiktidir. Yəni ki, hakimiyyətin dövlətə maliklik instiktidir, ölkəyə maliklik instiktinin təzahür formasıdır.
Xanım, deyəsən Azadlıq qəzeti və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından sonra Azərbaycan Demokrat Partiyası və Hürriyyət qəzeti də eyni aqibətlə üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, dəfələrlə müraciət etsələr də Əmlak Komitəsi 1993-cü ildən fəaliyyət göstərdikləri binanın icara müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəmir. Onun sözlərinə görə bu 13 ildə həmin binanın təmir işlərinə 100 min dollardan çox xərc çəkiblər. İndi belə çıxır ki, həmin xəzlərdə bata bilər. Ancaq dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsində isə Hürriyyət qəzeti ilə yeni müqavilə bağlanmamasını onların icarə haqqını gecikdirmələri ilə izah edirlər. Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Xəllov deyir ki, onlar Hürriyyət qəzetinin binasının boşaldılması ilə də bağlı İqtisad Məhkəməsi qarşısında iddia qaldırıblar və məsələlərin sonrakı gedişi də məhkəmənin hökmündən asılı olacaq.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə gündəlik qayğılara keçək. Rayonlarda artıq işıq problemi yaranıb. Azərbaycan işlətdiyi elektrikin 5%-ni Rusiyadan alırdı. Dünən Azərbaycan nümayəndə heyəti Rusiyalı həmkarlarını nə qədər gözlədi ki, gələn illə müqavilə imzalasın, Rusiya tərəfi Bakıya gəlib çıxmadı. Rusiya alınmasa, Azərbaycan işığı indi İrandan ala bilər, bir də Gürcüstandan. Qərb gözləyir Azərbaycan Gürcüstana enerji verəcəyə, hələli isə tərsinədir. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycan çatmayan enerjini hardan alacaq? Ala bilməsə, daxili imkanlar varmı?
İlxan, dünən Rusiyalı nümayəndələr gəlməsə də Az Enerji hələ də Rusiyadan elektrik enerjisi almaq ümidindədir. Şirkətin vitse-prezidenti Marlen Əsgərov deyir ki, ola bilər MDB dövlət başçılarının sammitində iki ölkə prezidenti bu məsələni müzakirə etsinlər və bununla da problem aradan qalxsın. Onların bu ümidləri də özünü doğrultmasa, onda Az Enerji İrana üz tutacaq. Marlen Əsgərov deyir ki, İranla əldə olunan razılığa görə dekabrdan başlayaraq pik saatlarında bu ölkədən Azərbaycana gündə Parsabat xətti ilə 140, Astara xətti ilə isə 25-30 megavat saat elektrik enerjisi verməyə razıdır. Amma bu da tələbatı tam ödəmədiyindən Azərbaycan pik saatlarında Gürcüstandan elektrik enerjisi ala bilər. Marlen Əsgərov deyir ki, vaxtı ilə Gürcüstanda elektrik enerjisi ilə bağlı böhran yarananda Azərbaycan bu ölkəyə 13 milyon megavat saat elektrik enerjisi verib, pik saatlarında Gürcüstan Azərbaycana olan həmin borcu qaytarmaqdadır və bu borc artıq bitmək üzrədir. Amma buna baxmayaraq indi Bakı istəyir ki, 5-6 saat davam edən pik saatlarında Gürcüstandan elektrik enerjisi alsın və qalan saatlar ərzində həmin borcu qaytarsın. Əslində bu da tələbat ödəmir. Belə olan halda enerji almaq imkanları olmadığından Azər Enerji enerji pulunun normal ödənilmədiyi rayonların elektrik enerjisini kəsməklə bir də bütün abonentləri sayğacla təmin etməklə problemi aradan qaldırmaq istəyir.
Sayğaclama aparanda əhalidə o tələbat xeyli azalır. Nəzərə alırıq ki, o azalma gedəcək. Bu fərq ödənəcək. Sonra bəzi regionlar enerjinin pulunu vermirlər. Cəmisi verirlər 20%-22%. Orada enerji pulu verməyənlər açılacaqlar. Bunların hesabına hər şey olacaq normal.
Cənab Əsgərov hətta o fikirdədir ki, tətbiq edəcəkləri bu məhdudiyyətlər Rusiya və İrandan elektrik enerjisi alınmasa belə, ölkədə ciddi problemlərin olmasına imkan verməyəcək. 2002-ci ildən yaxın günlərə qədər Bakını, Sumqayıtı və Şimal-Qərb rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən keçmiş Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul Hüseysov bilir ki, hazırda Azərbaycanın hardansa elektrik enerjisi almasına ehtiyac yoxdur.
Bəncə nə İrandan, nə Rusiyadan elektriyə ehtiyacı yox Azərbaycanın. Azərbaycanda elektrik Azərbaycanın ehtiyacından daha fazla istihsal ediliyor. Azərbaycanda elektrik normal istihlak edilmiyor. Azərbaycanda elektriğin çok büyük bir kısmı köhne elektrik avadanlıktan dolayı en az 25% elektriğin yollarda yok oluyor, kayboluyor.
Bu baxımdan da Cənab Arabul hesab edir ki, İran və Rusiyadan alınan enerjiyə sərf olunan pullar Bakı və Sumqayıtın və elə ölkənin digər bölgələrindəki elektrik avadanlıqlarının yenilənməsinə sərf edilsə, bu daha yaxşı effekt verə bilər. Onun fikrincə, bunun üçün təxminən 50-100 milyon dollar vəsait lazımdır. Halbuki ölkə büdcəsindən bir neçə dəfə bundan artıq pul enerji alınmasına sərf olunur.
100 milyon dollarlıq bir investisiyayla enerji nakil hatlarını düzəltirlərsə, Rusiyadan, İrandan alınacak elektrikten daha çok elektriğe kanaat edilir ve böylece de bu kanaat hayat boyunca gider. Rusya'dan alınan elektrik bir sefer alınır, pulu verilir, gider. Ben inanmıyorum çünkü burada başka şeyler dönüyor.
Onun dediğine göre bir müddet evvel Lənkəranda istifadeye verilen ve yakın günlerde Xaçmazda işe düşecek iki modul stansiyanın verdiği elektrik enerjisi təxminən Azərbaycanın Rusiyadan aldığı enerjiyə bərabərdir. Onun fikrincə, həmin stansiyalar tam gücü ilə işləsə və bir də enerjidən istifadə qaydaları ilə bağlı əhali arasında maarifləndirmə işi aparırsa, bu qışı normal başa vurmaq mümkündür. Bundan başqa Hüseyin Ərəbul enerji pulu ilə bağlı bütün insanlara vəzifəsindən, tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq eyni yanaşmanın tərəfdarıdır.
Fakir elektriğini kullanmıyor, param yok diye, ama zengin kullanıyor, parasını vermiyor. Ki bu da adaletli değil.
Hüseyin Ərəbula görə vəziyyətin ciddiliyi nəzərə alınaraq prezidentin rəhbərliyi altında bir komissiyanın yaradılmasına da ehtiyac var. Bu da problemlərin həllinə xeyli yardım edə bilər. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şaban isə kənardan alınan 5-6 faizlik enerji ehtiyacları ilə bağlı bu qədər ajiotajı heç cür başa düşmədiyini deyir.
Bunu sadəcə özlərini sığortalamaq üçün edirlər. Əgər götürürək ki, əvvəl Azərbaycan 1.5 milyard kilovat saat Rusiyadan import edirdi. Ondan sonra 1.3-ə düşdü. İndi bu il üçün 700 milyon kilovat saati gələn il üçün vapşa az olmalıdır. Mənası nədir? Sənin özündə 24 milyard kilovat saatdan artıq elektrik enerjisi sağ edirsin. Kiçik bir rəqəm üçün ajiotaj yaratmağa dəyərmi?
İlham Şabana görə 2000-ci ildə Azərbaycanda 18 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunanda vəziyyət daha yaxşı idi, nəinki indi.
Çox sağ olun, Marif. Azərbaycan enerjini İrandan alır, Avropaya isə enerjiyə söz verir. NATO-nun bugün başlanmış 2 günlük Riga samitində də enerji təhlükəsizliyinin, eləcə də Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin əsas müzakirə mövzuları olacağı gözlənilir. Ancaq deyəsən, Əfqanistan məsələsi bütün mövzuları kölgədə qoyacaq. Niyə? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Çərşənbə axşamı günü Riqada baş məruzəçi qismində çıxış edərkən NATO-nun baş katibi Yabdi Hop Sxefer deyib ki, fürsətdən istifadə edərək samit iştirakçılarını, qısaca ISAF adlanan NATO-nun rəhbərlik etdiyi Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrə əlavə töhfələr qoymağa çağıracaq. Biz ISAF-ı lazımınca formalaşdırmalıyıq. Əfqanistanın cənubundakı missiyamızın ümumi tələbatının 20% kəsri ilə həyata keçirilməsi qəbul edilməzdir. Mən dəfələrlə xəbərdarlıq etmişəm ki, üzv ölkələrin qoşunlarının fəaliyyətlərini dar çərçivə salan milli məhdudiyyətlər komandanın seçim imkanları və bizim əməli effektivliyimizi məhdudlaşdırır. Əfqanistan NATO qoşunları üçün vacib bir imtihan kimi nəzərdən keçirilir. Taliban yaraqlıları ilə mübarizədə, habelə ölkədə sabitliyin bərqərar olunmasında müvəffəqiyyəti ilə Alyans dünyaya sübut edər ki, soyuq müharibə dövrünü geridə qoyaraq 21-ci əsrin müasir təhlükələri ilə üz-üzə gəlməyə, təhlükəsizliyi təmin etməyə hazırdır. NATO-nun Əfqanistanda uğursuzluğu isə onun etimadını bir xeyli sarsıdır. Belə xəbərdarlıqla həmçinin ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar da çıxış edib. Müasir tariximizdə ən məşhur alyans olaraq NATO-nun öz üzvlərinin iradəsizliyi yüzündən Avropanın xaricindəki ilk əməliyyatındaca uğursuzluğu nəticəsində hökmən NATO-nun effektivliyi və terror təhlükəsinə qarşı birgə tədbir görmək qabiliyyəti sual altına alınar. Lakin problem ondan ibarətdir ki, Əfqanistanda Talibanın müqaviməti artan zaman NATO qüvvələri lazımınca çevik deyil və ölkə boyu pərakəndə şəkildə səpələnib. NATO baş katibinin pislədiyi milli məhdudiyyətlər hər bir üzv ölkənin öz qoşunlarının fəaliyyətlərini nizamladığı xüsusi qaydalardır ki, Talibanla mübarizədə NATO qüvvələrinin döyüş qabiliyyətini məhdudlaşdırır. Əsas döyüş bölgəsi olan ölkənin cənub hissəsində ancaq ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada və Niderlandın qoşunları yerləşir və əsasən onlar ağır itkilər verir. Müqayisə üçün nisbətən sakit şimalda yerləşən Almaniya qoşunlarına Berlin hökuməti cənubda vuruşan əsker yoldaşlarının köməyinə getməyə icazə vermir. Fransa, İtaliya və İspaniya müvafiq qaydaları ilə həmçinin öz qoşunlarını Xatabaladan sığortalayır. Belə vəziyyət təbii ki, alyansın daxilində narazılıq və gərginliyə səbəb olur. Çərşənbə axşamı günü ABŞ prezidenti George Bush Riqaya getməzdən əvvəl baş çəkdi Estoniyanın paytaxtı Tallinn şəhərində. Həmçinin deyib ki, NATO müttəfiqlərinin Əfqanistana münasibətdə daha yüksək öhdəliklər götürmələrinə çalışacaq. Biz ən iri hərbi qüvvə yerləşdirdiyimiz Əfqanistanı Talibanla mübarizədə Əfqan təhlükəsizlik qüvvələri ilə tərəfdaşlıq, onların gənc demokratiyasının möhkəmləndirilməsi ətrafında müzakirələr aparacaq. Əfqanistanda NATO-nun müvəffəqiyyət qazanması üçün müttəfiq ölkələr NATO hərbi komandanlığına tələb olunduğu qədər qoşun göndərməlidirlər. Samiti necə deyərlər, ev sahibi olan Latviya prezidenti Vaira Vike Freiberga Əfqanistanda NATO-nun problemləri haqqında bunları deyib.
If we fail in our mission in Afghanistan,
bizim Əfqanistandakı missiyamız uğursuz başa çatsa, heç şübhəsiz ki, hakimiyyətə yenidən Taliban və Əl-Qaida gələcək.
İndi isə əvvəldə söz verdiyimiz kimi, ANS televiziyası bağlanandan sonra televiziya məkanında kim qalacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Bugün regional televiziyalarla yanaşı paytaxtdan bir neçə dövlət və özəl televiziya yayımlanır. Düzdür, Qafqazdakı digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda televiziyaların sayı çox azdır. Amma mütəxəssislərin qənaətincə, məsələ hətta sayda yox, onların obyektivliyində və nə dərəcədə müstəqil olmasındadır. Ekspertlərin qənaətincə, indi televiziya məkanındakı bütün kanallar iqtidar yönlüdür. Bu yüzdən də Bakı küçələrində söhbətləşdiyim vətəndaşlar da, elə mütəxəssislər də ANS-in efirə çıxmaq dörd gündə tamaşaçıların onun yoxluğunu hiss etdiklərini deyirlər. Mütəxəssis rəyini dinləməzdən öncə Bakının Cəfər Cabbarlı küçəsində rəyini öyrəndiyim bir neçə vətəndaşın fikrini dinləyək.
Aynısın yeri başqa cür görüşür. Hevslənmiyor bağlanmağına. Belə də xoşa gəlimli verilişləri var idi. Adamın ürəyincə olurdu o verilişlər.
Yeri görünür. Tək idman xəbərlərdə yox, məsəlsin çox şeydə. Yəni, Aynısın xəbərləri düzgün xəbərlərdə onun yerini verən yoxdur. Yəni, bundan başqa mən nə deyə bilərəm?
Bağlamamalıydılar da. Çünki xalqla təmasda olan ancaq ANS-dir. Bütün verilişlərində xalqla həmişə təmasda olublar. Güzgü idi, güzgü hər şeyi göstərirdi.
Yəni ki, xəbərləri daha objektiv axtarmaqda, ya da ki, heç kimin vermədiyi xəbərləri verməkdə, ya da ki, əksikləri zadları görmək mənasında o yöndən çox axtarır.
ANS-in bağlanmanı bizi mənə tərhis edirəm, nətə? Elə bil, bu insanların, bu kasıb təbəqələrinə varlar demirəm. Bax, bu xalqın elə bil dili bağlanıb, elə bil görən gözün bağladılar, bir də danışan dilin bağladılar. Bax, bu ANS-in bağlanmanı mən belə hiss edirəm. Bir şey olanda deyirdik ki, ANS-i gətirə çəksin, göstərsin. Çünki kimə gətirdi?
Bu bir neçə vətəndaşın fikri idi və böyük əksəriyyətin fikrini ifadə etməyə də bilər. Söhbət etdiyim mütəxəssislər isə ona diqqət çəkirlər ki, ANS televiziyası işdə həmişə obyektiv və qərəzsiz olmayıb. Televiziya jurnalisti Çingiz Sultansoy.
Qənaətbəxş olmasa da, amma obyektivliyə yaxın informasiyalar verirdilər deyəndə, mən həmişə düşünürdüm və bəzən də cavab verirdim ki, yaxşı, bəs bu obyektivliyi niyə 2003-cü ilin prezident seçkilərində özünü göstərmədi, tamam əks mövqeydi.
Amma bu şübhələrə rəğmən və üstəlik vaxtı ilə Real Azərbaycan qəzetində ANS-la bağlı silsilə tənqidi məqalələrin müəllifi olan Çingiz Sultansoy da bu televiziyanın peşəkar üstünlüklərini də başqalarından fərqləndiyini də inkar etmir. Çingiz Sultansoy bunun sirrini ANS-in həmişə tamaşaçının xoşuna gəlmək meyli və cəhdləri ilə bağlayır.
Və ANS-də tamaşaçının xoşuna gəlmək, yaxşı mənada onun saqqızını oğurlamaq, onun üçün elə bir veriliş təqdim eləmək ki, onu maraqlandırmaq, informasiya, məsələn, onların proqramlarında sözün yaxşı mənasında sensasiya axtarışı vardır. Yəni, belə şeylər həmişə olmuşdu və onlar tamaşaçı üçün işləyirdilər. O, başqa söhbətdir ki, onlar da fəaliyyətlərində tam müstəqil deyildilər.
Çingiz Sultansoy, Mətbuat Şurasının sədr müavini, televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmlisi deyir ki, cəmi bir neçə gündə ANS-in yoxluğunu hiss etdirən bu televiziyanın həmişə fərqli hava yarada bilməsi idi. Bundan başqa ANS xəbərlərini balanslaşdırılmış şəkildə çatdırmağa çalışırdı.
Verilən informasiyalar ola bilər, həddindən artıq ütülüdür başqa televiziyaların iş üslubuna uyğun olaraq. Amma ANS-də mən yəni bunu belə qətiyyətlə deyirəm, informasiya sahəsində xüsusən yüksək peşəkarlıq var idi, müəyyən standartlar var idi. Bax, o peşəkarlıqla standartların birləşməsi Azərbaycan televiziya məkanında ANS-in yerini müəyyənləşdirirdi. İndi çox təəssüf ki, bəli, bax, o belə bir informasiya baxımından bax, o solğunluq nəzərə çarpır.
Mütəxəssislər ANS televiziyasının bağlanmasının təhlükəli tendensiya olduğunu düşünürlər. Xəbər buraxılışlarında fərqlənməyə çalışan kanal başqalarına da axtarışa vadar edirdi. Amma cəmi bir neçə gündə başqa telekanallarda siyasi yüklü xəbərlərin azaldığı və daha çox sosial yönümlü reportajlara meyil etdiyi hiss olunur. Ekspertlərə görə bu meyil getdikcə güclənəcək. Onsuz da yerli məkanda gün-gündən artan reality şouların, əyləncəli proqramların, serialların sayı artacaq. Mütəxəssislərin qənaətincə, hökumət bununla Amerika kəşf etməyib, əksinə həmişə mövcud olan bir fikir işə salıb. Əhaliyə yenə tamaşa və çörək verir ki, siyasi məsələlər haqda düşünməsin. Bu yüzden de ekspertler hesab edirlər ki, onsuz da yox dərəcəsində olan siyasi talk show'lar televiziyalardan yığışdırılacaq.
Bu, Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı reportaj idi. Bugün ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. Buyurun, Şən.
Çox sağ olun, Xan. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 23.30-dur. Bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə bir neçə saat təkbətək danışıq aparıb. ABŞ prezidenti Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına tərəfdar olduğunu bildirir. Roma papası Türkiyəni dinlərarası körpü adlandırdı. Türkiyənin din lideri İslamın zorakılığa qarşı olduğunu dedi. Avropa Parlament Komissiyasının məruzəçisi Avropa rəsmilərini Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli uçuşları barədə xəbərləri gizlətməkdə günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan bugün Minskdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə danışıqlar aparıblar. Vasitəçiliyi eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə yanaşı, bugünkü görüşdə ATƏT-in indilik sədri, Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da iştirak ediblər. Görüş Rusiyanın Belarusdakı səfirliyinin iqamətgahında keçirilib. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri vasitəçilərdən sonra təkbətək danışıblar. Vasitəçilər və prezidentlər görüşü məzmunu barədə açıqlama verməyiblər. Prezidentlər Minskə MDB liderlərinin sammitinə gəlmişdilər. Bugün Ankara'ya gələn Roma papası Türkiyəni dinlər arasında körpə adlandırıb və mədəniyyətlər arası birliyə çağırıb. 16-cı Benedikt Türkiyənin Diyanet İşləri Başqanı Əli Bardakoğlu ilə görüşdən sonra xristiyanlarla müsəlmanları dialoqa çağırıb. Bardakoğlu isə müsəlmanların zorakılığın əleyhinə olduqlarını deyib.
Biz müsəlmanlar şiddət və terörün hər türlüsünü kimə qarşı və kim tarafından işlenirsə işlensin kınıyoruz. Və onu insanlıq suçu olaraq görüyoruz.
Bardakoğlu, bundan qabaq Papa havalimanında Başnazir Rəcəb Teyyib Erdoğanla görüşdə Türkiyənin Demokratik İslam ölkəsi adlandırmışdı. Görüşdən sonra Erdoğanın bildirdiyinə görə Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul istəyinə Papa dəstək verdiyini deyib. 4 günlük səfərə çıxmış Papanın həmçinin İslam barədə dediyi tənqidi fikirlərin acısını ovundurmağa çalışacağı gözlənilir. Papa Ortodoks kilsəsinin başçısı ilə də görüş planlaşdırıb. Səfər görünməmiş təhlükəsizlik tədbirləri ilə müşayiət olunur. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulması ideyasına alyans anlaşma ilə yanaşmalıdır. Rusiyada NATO-nun 2 günlük sammiti başlayan Ərəfədə danışan Bush, Riga'da NATO'nun 2 günlük sammiti başlayan ərəfədə danışan Bush, Gürcüstanın NATO üzvü olmaq istəyinə dəstək verdiyini deyib. O həmçinin bildirib ki, Ukrayna xalqı bu yolu tutsa, üzvülük onun üçün də açıq olacaq. Bush həmçinin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko'nu tənqid edərək Belarus xalqına kömək göstərməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İraqdakı toqquşmalardan danışarkən vətəndaş müharibəsi ifadəsindən yan keçib. O, İraqdakı qanlı partlayışları Əl-Qaida yaraqlarının 9 aydakı apardıqları əməlin davamı adlandırıb və bunun məhsəb savaşını və qisasçılığı qızışdırmağa yönəldiyini deyib. Pazar ertəsi Birləşmiş Ştatların iri televiziyası NBC İraqdakı münaqişəni vətəndaş müharibəsi adlandırmışdı. Avropa Birliyinin rəsmisi bugün deyib ki, Birləşmiş Ştatların Avropada gizli həbsxanalar saxlamasından birlik ölkələrinin xəbəri olub və bu xəbəri istintaqdan gizlədiblər. Avropa Parlamenti Komissiyasının məruzəçisi Claudio Fava həmçinin deyib ki, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice 2005-ci ilin fevralında NATO və Avropa Birliyi sammitində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin təyyarə reisləri proqramı barədə məlumat vermişdi. Həmin uçuşları insan haqları təşkilatları tənqid edirdi. Fava Birliyi xarici siyasət rəhbəri Xavier Solananı mayda komissiyaya yarımçıq ifadələr verməkdə günahlandırıb. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz. Sonda bir daha xəbər başlıqlarına qısaca göz gəzdirək. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə bir neçə saat təkbətək danışıq aparıb. ABŞ prezidenti Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına tərəfdar olduğunu bildirir. Roma papası Türkiyəyə səfərə gəlib. Xəbərləri dinlədiniz, proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsli aparırdılar. Azadlıq radiosunun verilişi dəyirmi masa söhbəti ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. Dinləyicilərin də nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun bugünkü qonaqları Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə, eyni zamanda həmin komissiyanın üzvü Müsavat Deputat Qrupunun həmçinin üzvü Pənah Hüseyindir. Və bugünkü mövzumuz bildiyimiz kimi son vaxtlar ölkədə kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı baş verən hadisələr, bu barədə səslənən fikirlər, eyni zamanda həmin hadisələrin fonunda, əgər belə demək mümkündürsə, iqtidar müxalifət mübahisəsi, bəlkə dəyişməsi, bəlkə ittihamlarıdır, qarşılıqlı ittihamlar və cavablardır. Bu məsələdən başlamaq istəyirik. İlk növbədə sualımız Pənah bəy sizədir. Çünki noyabrın 28-i bugün siz Milli Məclisdə də bu məsələ ilə bağlı danışmaq istəyirdiniz. Parlament sədri büdcədən danışmağı tövsiyə edib, bu məsələdən danışılmasına şərait yaratmadı. Pənah bəy, nə baş verir ölkədə?
Bilirsiniz, sözün açığı qışdır və havalar xeyli soyuqlaşıb. Çox təbii olardı ki, biz bugün bu mövsümlə bağlı əhalinin, deyək ki, qaz problemi, elektrik, işıq problemi deyil və başqa bu kimi tələbatın ödənilməsi barədə danışırdıq. Çünki ölkədə həqiqətən bu vəziyyət gərgin bir həddə gəlib çatıb, xüsusən rayonlarda, mən də rayondan seçilmiş deputatam. Amma qəribə bir şəkildə paralel olaraq siyasi mühitin bir soyuqlaşması, siyasi münasibətlərin bir soyuqlaşması müşahidə olundu və ona görə də hətta bu daha üstün bir mövzuya çevrildi. Və insanlar əlbəttə müraciət edən istər seçicilər, istər ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, bizimə ünsiyyətdə olan adamlar bu son hadisələrə çox ciddi bir şəkildə reaksiya verirlər və nə baş verir ölkədə sualını verirlər. Şübhəsiz bu ilk növbədə milyonlarla tamaşaçısı olan ANES telekanalının bağlanması ilə əlaqədardır. Çünki Azərbaycanda mənə gəlir ki, hər halda çox böyük bir kütlə vardı və indi də var ki, onlar ANS-in bağlanmasını təsəvvür edə bilmirdi. Bununla eyni vaxtda, eyni gündə bilirsiniz ki, 3 qəzetin, xüsusən də çox böyük bir ənənəsi olan, böyük tirajlı müxalifət qəzetlərindən biri olan Azadlıq qəzetinin faktiki olaraq fəaliyyətinin dayandırılması demək olan addımların atılması Xalq Cəbhəsi kimi Respublikada ən belə deyək ki, aparıcı müxalifət partilərindən birinə qarşı aparılan tədbirlər, addımlar Bunlar əlbəttə ki, ciddi suallar doğurmuşdu və bizə də müraciətlər olunur yəni, ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin. Əlbəttə ki, bizim mövqeyimiz məlumdur, izah eləməyə biz çalışırıq, eyni zamanda insanlar tələb edirlər ki, bu məsələni Milli Məclisdə qaldırılsın. Milli Məclisdə hər halda insanlar içərisində nə qədər Milli Məclisin belə deyək ki, nüfuzu aşağı və yuxarı olması haqqında danışmaq olur, amma hər halda bizim insanlarımız orada bir tribuna kimi baxırlar. Və bu məsələni bizdən gözə açıqı mənim özüm üçün də, yəni həmin insanlardan biri olaraq, əlbəttə mülahizələrimiz var, amma mənim özüm üçün də xeyli qaranlıq olan məsələlər var. Mən Milli Məclisin rəhbərliyi ilə görüşdüm dünən və öz yəni yoldaşlarımızın adından, öz adımdan bəzi sualları demək çatdırdım, xahiş elədi ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin. Və eyni zamanda isə bu çox təbii olardı mənim fikrimcə və bir çox deputatlar 8 ya 9 deputat hətta bu bəyanatları da imzalayıbdır. Və bu məsələnin istənilən normal demokratik ölkədə parlamentdə müzakirəsi tamamilə bir daha təşkilən təbii olardı. Və mən bugün sadəcə büdcə məsələsini müzakirə olunarkən bu mövzudan danışmaq istəmədim. Mən təklif edirdim ki, bu məsələ fövqəladə bir məsələ olduğuna görə və nəzərə alsaq ki, 16 gündəliyin 16 məsələsi ilə günün birinci yarısında yekunlaşdırıldı. Bu məsələyə bugün vaxt ayrılsın və bu məsələ ətrafında müzakirələr aparılsın, Azərbaycan cəmiyyəti bu barədə məlumatlandırılsın.
Və indi deyim, bax, sizcə o iki hadisənin üst-üstə düşməsi, yəni mətbuatın orqanlarının binadan çıxarılması və ANS-in eyni gündə bağlanması, siz ondan danışırdınız da, siz bunu necə dəyərləndirirsiniz eyni vaxtda baş verməsi?
Yəni, mən hesab edirəm ki, məhkəmə cəzaları yoxdur, məhkəmənin hökmü ortada yoxdur və demək, insanlara öz əşyalarını toplamağı, onları siyahıya almağı, qablaşdırmağa imkan verilmir və təxminən 5-10 dəqiqənin içərisində demək, bina boşalıb. Yəni, bu yalnız Azərbaycan kimi ölkələrdə ən yüksək vəzifədə bu barədə birbaşa göstərişin verilməsi kimi izah oluna bilər. Ən yüksək vəzifəli şəxsin göstərişinin icra olması kimi başa düşür. Yəni, bunun açığını mən sizə deyim ki, başqa cür bunun bir izahatı yoxdur. Çünki bizim suallarımıza orada demək, bir izahlandıran və cavablandıran olaraq bugünə qədər də açığı yoxdur.
Aydındır. Bax, siz deyirsiniz ki, izahatı yoxdur, amma bizim qarşımızda bayaq təqdim elədiyim kimi Aydın müəllim Mirzəzadə oturub, kifayət qədər hakimiyyət partiyasında tanınmış adamdır. Onda gəlin, ondan izahatını soruşaq. Aydın müəllim, deyilənlər və üstə gəl, bütün bunlar şərh olunur. Qısa desək, yəni Pənah bəyin bayaqdan danışdığı, Azərbaycanda söz azadlığına hücum, söz azadlığının məhdudlaşdırılması, insan azadlığının məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirilir. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Nə baş verir?
Əgər bu Pənah müəllim dediyi kimi olsaydı, bugün Pənah müəllim bu studiyaya dəvət edilməzdi və efir vasitəsilə onun fikirləri Azərbaycan efirinə yayılmazdı. Yəni, bariz bir nümunə. Digər tərəfdən Azərbaycanda yüzlərlə qəzet çıxır və bunların içərisində kifayət qədər müxalifət yönümlü, müxalifət partiyanın təsiri altında olan qəzetlər var ki, həmin prosesləri işıqlandırdılar, özləri bildikləri kimi qiymət verdilər, müxalifət partiyalarının etiraz bəyanatını çap elətdirdilər. Yəni, bunu özü göstərir ki, azad sözə qarşı baskı yoxdur. Və məsələ heç də hörmətli oponentimin bildirdiyi kimi deyil. Ki, azad sözə qarşı, siyasi fəaliyyətə qarşı və s. və s. Söhbət qanunun tədbiqindən gedir, söhbət qanununa hörmətdən gedir. Hər birini mən ayrı cəza etmək istəyirəm. Azadlıq qəzeti 92-ci ildə səhv etmirəmsə, həmin binada yerləşir və 92-ci ildən sonra dəfələrlə qəzetə həmin binanın icra icarə haqqı ilə bağlı məsələlərini yoluna qoymaq bildirilib. Amma çox təəssüf ki, indiyə qədər bu istiqamətdə qəzet redaksiyasından heç bir addım atılmıyor. Onlara bu xatırladanda isə bu qəzetə baskı kimi qiymətləndirilməyə başladı. Və heç də Pənah müəllim dediyi kimi deyil, orada yerləşən digər informasiya agentliyinə və yaxud da təşkilatlara, AXCP-yə qarşı. Biz adətən görmüşük ki, qəzetlər partiyanın qərargahında yerləşir. Bu təkcə Azərbaycandadır ki, partiya qəzetin binasında yerləşir. Və Xalq Cəbhəsi partiyası həmin binaya heç bir aidiyyatı olmadan öz başına həmin binada yerləşir. Eləcə də digər təşkilatlardır. Yəni onlar başqa yerdə icarə götürə bilərdilər. Bu qəzetin binasında yerləşir. Onların bu prosesə heç bir aidiyyatı yoxdur. Və qəzet icarə müqaviləsini bağlamadığına görə və eyni zamanda dövlət əmlakı ilə münasibətlərini hüquqi cəhətdə qurmadığına görə məhkəmənin qərarı ilə qəzet oradan çıxarıldı. Ancaq dövlət onlara yer təklif etdi. Azərbaycan nəşriyyatında kifayət qədər böyük həcmdə yer təklif etdi. Orada yerləşən təşkilatların hər birinə yer təklif etdi. Onlar bundan imtina edildilər. O ki, qaldı telekanalla bağlı, telekanalla bağlı. Yenə də burada söhbət qanuna münasibətdən gedir. Ani telekanalın dəfələrlə reklam haqqında qanunu, teleradio yayım haqqında qanunu dəfələrlə konkret müddəalarını pozdu. Ona həmin müddəaların qanunu vəziyyətə gətirilməsi ilə bağlı iradlar bildirəndə isə o məsələni siyasiləşdirməyə, güya ANİS kanalı ilə kimisə bir xüsusi bir münasibət olması barəsində rəylər yaratmağa başladı. Bir dəfəlik bilmək lazımdır. Qanuna hörmətlə yanaşmaq lazımdır və qanun qarşısında kimisə şərəfli tarixi və yaxud da yenicə ictimai həyata həyat qoyduğu barəsində çağırışlar etməyə ehtiyac yoxdur. Qanun tələblərini yerinə yetirmək lazımdır. Bugün belədir. Sabah kimsə yönümündən, siyasi fəaliyyətindən asılı olmayaraq kimlərsə, şəxs mi olacaq, hüquqi şəxs mi olacaq, edəcəksə, yenə ona qarşı qanun sərtliyi tədbiq ediləcək.
Aydın müəllim,
üzr istəyirəm.
Sizin dediyiniz sualı
üzr istəyirəm. Buna icazə verin, mən buna bir qısaca elə bilim. Sadəcə görünür ki, Aydın müəllimin bu məsələlər var da, həm də məlumatı çox azdır. Məhkəmədə Azadlıq qəzeti ilə Əmlak Komitəsinin, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Əmlak Komitəsinin, Turan İnformasiya Agentliyi ilə Əmlak Komitəsinin, o dövrdə bilirsiniz ki, bu İqtisad İnkişaf Nazirliyinin tərkibində olub. Arasında 2000-ci ildən başlayaraq yazışmalar hakim tərəfindən elan olunubdur. Yəni bu məsələlər və onların orada olması hüquqi əsaslarla həyata keçirilibdir. Bu işin bir tərəfidir. İndi məqamda isə bir daha təkrar edirəm. Bu məsələnin Aydın müəllimin dediyi kimi icarə məsələləri ilə bağlı olub-olmaması bir başqa məsələdir. Söhbət bu aksiyanın həyata keçirilməsi forması zamanı elementar hüquqların, qanun normalarının nümayişkəranə şəkildə pozulmasından gedir. Eləcə də üzr istəyirəm, elə bu həmin ANİS-ə də aiddir. Təsəvvür eləyin, saat təxminən saat 12-də səhv eləmirəmsə, ya yəni bir neçə, 2 saat əvvəl
Televiziya Radio Şurası qərar qəbul edir. Saat 3-də dayandırılması haqqında qərar qəbul edir. Hətta məhkəməyə də müraciət eləməyə demək hansısa bir vaxt verilmir və saat 3-də carçı iç xəbər proqramı efirə gedə-gedə polislə birlikdə daxil olunur, demək, telekanalın studiyasına və telekanalın studiyası zorla dayandırır. Yəni, bu cür, bu dərəməlikdir. Bizim dediyimiz budur. Qanunu bu şəkildə icra eləmək bir daha təkrar eləm olmaz. İşin digər, yəni, bu sadəcə biz bu məsələyə texniki məsələ kimi, maliyyə məsələsi kimi, vergi məsələsi kimi, icra kimi baxılmasının qətiyyən tərəfdarı deyilir. Çünki ölkədə çoxlu sayda bu icarə mübahisələri vardır. Bu barədə indi haqlı-haqsız məhkəmə prosesləri gedir, qərarlar çıxarılır və bu zaman gəlin etiraf eləyəyin ki, biraz daha az, biraz daha çox hüquq normalarına demək əməl olunur. Amma bu məsələdə ayrı seçkiliyin müşahidə olunması, bütün digər başqa məsələlərə olduğundan fərqli bir münasibət müşahidə olunur. Biz bu münasibəti siyasi motivlərlə əlaqələndiririk.
Mən elə gəlir ki, biz axıra qədər Aydın müəllimi dinləyə bilmədik. Aydın müəllim, mən o məsələyə toxunmaq istəyirdim ki, deməli, siz özünüz deyək ki, həmin gün qərar çıxardılır, ANS bağlanır, eyni zamanda məhkəmənin qərarından sonra, onu da deyim ki, həmin bütün proseslərdə mən iştirak eləmişəm, məhkəmə, sonra boşaldılma və s. Polis gəlir və boşaldır. Məsələn, siz özünüz deyək ki, adi belə hansısa bir məsələ ilə bağlı qərar çıxardanda onun tez, deyək ki, belə bir sürətlə və yaxud bəlkə polislə, bunun tərəfdarısınız ya yox icra olunmasına?
Mən onun tərəfdarıyam ki, həmin o qərarın çıxarılmasına şərait yaradılmasın. Həm ANS, həm Azadlıq qəzeti görürdülər ki, məsələ buna doğru gedir. Yəni, bu məsələdə onlar hüquqi cəhətçi haqlı deyirlər və fəaliyyətlərini elə qurmalıydılar, işlərini elə qurmalıydılar ki, proses bu nəticəyə gəlib çıxmasın. Və bu baxımdan mən qəzet rəhbərliyini daha çox ittiham edirəm və maraqlı bir şey alır. Bu uzun illər ərzində Azadlıq qəzeti bəcə icarə haqqı ödəmədi və ona təklif edilən ucuz qiymətə olan yerdən imtina elədi. Və bugün internet saytında informasiya çıxıb ki, onlar özlərinə icarə tutmaq üçün yer axtarırlar. Əgər onların pulu var idisə, indiyə qədər niyə icarə haqqını ödəmirdilər? Eyni zamanda onların tapacaqları yer bugün dövlətin təklif etdiyi yerdən qat-qat bahadır. Elə isə çox maraqlıdır. Onlar niyə ucuz yeri qoyub baha yerə getməyə çalışırlar? Bu məsələ bir tərəfdir. Digər tərəfdən biz nədənsə səbəbi qoyub nəticəni araşdırmağa çalışırıq. Polisin hansısa stolu düzgün tutmaması və yaxud da generalın ora gəlməsi və s. və s. Olmaz mı? Bugün ictimai fikrə təsir etmək iddiasında olan kəslər və yaxud da kəslər qrupu işlərini qanuna uyğun şəkildə qura bilsinlər. İcarə müqaviləsini düzgün bağlasınlar, reklam haqqında qanunu pozmasınlar və yaxud da ki, radio verilişləri haqqında qanunu pozmasınlar. Sabah həmin tali, mən açıqını deyim, çox təəssüflənirəm ki, ANS telekanalını bağlamağına. Ancaq bununla belə, həmin tali sabah bir başqasını da yaşaya bilər, əgər kimlərsə yenidən qanunu pozmağı özləri üçün bir norma hesab edərlər.
Aydın müəllim, İncə Pənah bəy bir ifadə işlətdi, bugün onu parlamentdə də işlətdi ki, əgər parlament sədri bu məsələnin müzakirəsinə icazə vermirsə, şərait yaratmırsa daha doğrusu və İncə də dedi, başqa cür əsaslandırdı, Pənah bəy iddia eləyir ki, deməli bu daha yuxarı instansiyadan verilmiş qərardır, göstərişdir, ona görə bu məsələ müzakirə oluna bilmir. Sözsüz ki, bizim də bildiyimizə görə daha yuxarı instansiya deyəndə hansı anlayış və kimlər nəzərdə tutulur, siz necə dəyərləndirirsiniz? Doğrudan mı belədir?
Mən deyim ki, bu bizim oponentlərimizin çoxdankı priyomudur. Hər hansı bir məsələdə o dəqiqə bilir. Bu yuxarıdan da tapşırıb gəlir. Gəlin konkret mənbə və konkret ünvan üzrə danışıq. Bəli, hörmətli sədrimiz bugün Pənah müəllimin bu məsələyə çıxış etməsinə imkan vermədi. Və düzgün etdi. Nə baxımına? Çünki parlamentin daxil nizamnaməsi var və onun tələbləri var. Əgər biz qanun qəbul edir, cəmiyyətin bu qanunlarla yaşamasını istəyiriksə, o cümlədən özümüz üçün qəbul etdiyi qaydaların və qanunların da yerinə yetirilməsində hörmətlə yanaşmalıyıq. Milli Məclis artıq bir aya yaxındır ki, büdcə paketini müzakirə edir və bugün cari məsələləri müzakirə etməsi nəzərdə tutulmamışdır. Əgər cari məsələləri biz növbədən kənar ortaya qoyacaqsa, biz daxil nizamnaməni pozuruq. Və yaxud da belə deyək, büdcə paketini müzakirə etməyib, biz başqa məsələ müzakirə etsə, axı dövlət, cəmiyyət, vətəndaş bizdən büdcəni gözləyir. Çünki büdcə üzrə işlənməlidir. Və yaxud da ki, mənim yadıma düşəcək ki, başqa bir məsələ var. Və 125 nəfər deputatın hər biri gündəlikdən kənara çıxıb başqa məsələ üzrə danışacaqsa, onda bu parlamentdən daha çox danışıqxanaya çevriləcək.
Çox pis demək sosial vəziyyətin yaxın dövrdə biz bunu deyirik, 3 ildən, 4 ildən sonra Allah qoysa, sağ qalsaq sizinlə oturub bu məsələni artıq kimin doğru deyib demədiyini də araşdırırıq. Vəziyyətdə xalqı korrupsiyanın əleyhinə olan informasiya kanallarından məhrum eləməkdir və bunların da ən güclülərindən biri ANS idi. Və Azadlıq qazeti idi və digər başqa kütləvi informasiya vasitələri idi. Bu məsələ hal-hazırda, bir daha təkrar edirəm, özünə qarşı tənqidi bizim fikrimizcə azaltmaq cəhdlərindən ibarətdir. Çünki demokratik elementlərlə sosial gərginlik heç bir halda bir yerdə mövcud ola bilməz uzun müddət. Bir də partlayış baş verər. Və ola bilsin ki, ağıllı texnologlar, politexnologlar, siz də siyasətşünassınız, bu vəziyyətin gərginliyini görərək, fürsətdən istifadə edərək bu cür addımları bir daha təkrar edirəm, atmağa baş. Qalan məsələlər hamısı düzələndi. İcara müqaviləsini də ödəməyə həmin təşkilatlar hazır idi. Həmin müqaviləni bağlamağa da hazır idilər. ANS-də mən onların mətbuat konfransında oldum elə həmin gün. Və onlar çap olundu, xeyli müxbirlər də var idi. Yəni, bütün bu məsələlərin qanuna müvafiq şəkildə nizama salınmasından heç kim imtina eləmir. Və indi də imtina eləmirlərdi. Bir daha təkrar edirəm, bu açıq aydın qisasçılıq aktı idi həm də düşmənçilik aktı idi. Nəinki söz və mətbuat azadlığına, cəmiyyətin, bizim insanların, bizim azərbaycanlıların heysiyyətinə qarşı olan bir təcavüz. Əbülfəz Elçibəyin eksponatlarının o şəkildə darmadağın olunması, o şəkildə aparılması nə lazım idi? Kimə lazım idi? Nə üçün buna yol verilirdi bu cür halların olması? Bu bir daha təkrar edirəm, mənim fikrimcə sadəcə olaraq bir düşmənçilikdir, həqiqi məndə siyasi bir təcavüzdür. Rəqabət apara bilməməyin nəticəsidir ki, bu cür zorakı fiziki tədbirlər.
Aydın müəllim, gətirilən deməli əsaslar, o arqumentlər qarşı tərəfin ittihamlarında bir düşmənçiliyə özünüz münasibət bildirəsiniz. Sözsüz ki, indi bir neçə dəfə Pənah bəy düşmənçilik sözünü işlətdi. Digər arqument isə qarşı tərəfin belədir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı şəhərin mərkəzində yerləşir, Yeni Azərbaycan qəzeti həmçinin həmin ərazidə şəhərin mərkəzində yerləşir, sonra Səs qəzeti və digər informasiya vasitələri bunu əsas gətirərək bildirirlər ki, deməli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının həmin ərazidən və Azadlıq qəzeti Turan informasiya agentliyi digər kütlə informasiya vasitələrinin oradan çıxardılması doğrudan da siyasi aksiyaydı. Yəni, siyasi, daha çox siyasi məqsəd daşırdı, nəinki hansısa, deyək ki, qanuni o müqavilələr və s. Buna izahat gətirməyinizi xahiş edirik.
Böyük məmnuniyyətlə, amma icazə versəz, hörmətli abonentimi irəli sürdüyü ittihamlara qısaca bir cavab verərdim. Buyurun. Birincisi, mən Pənah müəllimi sivil siyasi dildə danışmağa dəvət edirəm. İkinci tərəfə qaldıqda isə bəli, partiyamızın şəhərin müəyyən bir hissəsində qərargahı var. Və mən arzulayıram ki, bütün partiyaların istədikləri qərargahları olsun. Bugün biz bazar iqtisadiyyatı münasibətləri sistemində yaşayırıq və istədikləri yeri onlar icarəyə götürə bilərlər, istədikləri yeri ala bilərlər. Yəni, bu artıq onların hüququdur və bu hüquqdan geniş istifadə edə bilərlər. Sadəcə olaraq bizim partiyamız müxalifət partiyalarından fərqli olaraq vaxtında icarə müqaviləsini, vaxtında əmlak münasibətlərini sistemli şəkildə yoluna qoya bildi. Və bu baxımdan qərargahımız var. Amma mən qəbul edə bilmirəm ki, mütləq necə deyim, qərargahımız və yaxud da ki, ofisimiz şəhərin mərkəzində olmalıdır. Əsas məsələ harada yerləşmək deyil. Əsas məsələ xalqa, cəmiyyətə hansı sözün deməyindir, hansı şüarla aparmağındır, hansı belə deyək, perspektiv aparmağındır. Bu məsələlər əlbəttə bugün gündəmdə olan məsələlərdən biri deyil. Amma mən deməzdim ki, aparıcı bir məsələdir. Və görün nə adlar? Məsələn, müxalifət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirlər ki, Azərbaycana qarşı embargo tətbiq edilsin. Embargo nədir? İlk növbədə ölkənin xarici çıxış olmasın, ölkə iqtisadi çətinlikləri üzləşsin. Bu iqtisadi çətinlikdən kim ziyan tapacaq? Əlbəttə ki, müxalifət liderləri yox və yaxud da qəzet redaktorları yox. İlk növbədə Fatma Nisar var. Süpürgəçi, necə dedim, Dülgər Şirin Həsən Qulu kişi və s. və s. O,
həm də yəqin Yeni Azərbaycan Partiyasının
əlbəttə ki, o cümlədən bizim də sıralarımızda olan zəhmətkeşlər. Və belə çıxır ki, onlar xalqın çətinlik içində yaşamağına razıdırlar. Təki bu dövlətə qarşı embargo
tədbirləri.
Bilmirəm, mən internet saytında oxuduğum müraciətlərdən deyirəm. İndi Pənah müəllim, yəni bu baxımdan sizin arqumentlərinizi mən əsaslar
saymıram. Azərbaycana qarşı embargo tətbiq olunması barədə hər hansı bir sənədi, müraciətin qəbul olunması haqqında bir məsələ olsaydı, yəqin ki, mənim informasiyam olardı. Siz konkret kimi müraciətinizi tutursunuz?
Pənah müəllim, əgər siz bu məsələni imzalamayıbsa, mən sizin vətənpərvərliyinizi yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq mənim son günlərdə internet saytlarında oxuduğum informasiyaydı. Olar mən davam edeyim.
Buyurun, amma gəlin həqiqəti.
Vaxtımız yetişir. Konkret ünvanı görə gəlin biraz.
Yox, mən bildirdim ki, oxuduğum informasiyadan irəli gələn məsələlərdir. Və yəni bu baxımdan bugün bu qəzet və telekanal ətrafında yaranan belə deyək situasiyadan və mən süni yaradılan situasiyadan istifadə etmək cəhdlərini pisləyirəm. Məsələn, bu telekanalla tutaq ki, dövlət arasında olan münasibətlərdir. Bunu telekanalla dövlət müzakirə etməlidir və mənə elə gəlir ki, müzakirə eləyir. Ancaq bu anda müxalifət partiyalarından biri dəvət eləyir ki, gəl biz birlikdə kütləvi aksiyalara başlayaq. Deməli, özünün əhalini biri, hər hansı bir ehtisar aksiyasını çıxartmaq gücü yoxdur. Kiminsə bu situasiyada çətin vəziyyətindən istifadə etməyə çalışır. Və mən elə gəlir ki, bu məsələlər həll edilən məsələlərdir. Bu məsələlər yoluna qoyacaq. Əgər həqiqətən dövlət hansısa qəzeti bağlama fikrində olsaydı, həmin qəzeti, Azadlıq qəzeti bugün niyə çıxır? Hər gün çıxır, fəaliyyət göstərir. Yer təklif edilib, əgər o şərait onun xoşuna gəlmirsə, həmin şərait dövlət hesabına təmir edilib, yenidən ona verilə bilər. Amma yenə də həmin o bəyanatı yada salmaq istəyirəm ki, biz küçədə oturaraq dövlətin verdiyi yerdə oturmaq istəmərik. Bu artıq onların problemidir. Yəni bu baxımdan bütün söz azadlığını bir qəzetlə, bir telekanalla bağlamaq düzgün deyil. Digər tərəfdən bunu onunla əlaqələndirmək ki, xalqın hər hansı bir düzgün informasiya almaq imkanı olmayacaq. Birincisi, bu dövlət də, iqtidar da xalq üçün çalışır. Keçən büdcəmiz bizim 4 milyard dollar idi, gələn 6.5 milyard dollar olacaq. 2008-ci ilə haradasa bir 9-10 milyard dollar bizdə büdcə gözlənir. Bu, pensiyaların artmasıdır, iş yerlərinin artması, şəraitin artmasıdır. Prezidentin prinsipal mövqeyidir ki, bugün Dağlıq Qarabağ məsələsində bir santimetr də olsun geri çəkilmə yoxdur. Bu, milli maraqlara cavab verən siyasətin yer edilməsidir. O cümlədən mən onu da bildirirəm ki, biz oponentlərimizdən alternativ bir proqram ortaya qura bilmirik. Yəni, alternativ proqram olmadan da hansısa bir qeyistin problemi yaranır, müxalifət ondan yararlanmağa çalışır. Hətta gör, nə qədər absurd bir situasiya gəlib çıxırıq ki, məsələn, qeydiyyata ləğv edilən bir universitetin tələbələri aclıq aksiyası gedir. Müxalifət partiyalarının birini təklif edir ki, gəlin mənim qərargahımda aclıq keçirin. Sanki bu gənclərin ac qalmasının o bir zöv qalır. Onu bir reklam etməyə çalışır. Nə dərəcədə bu azərbaycançılığa bizim mənəviyyət prinsiplərimiz?
Aydın mənim, vaxtımız yekunlaşır demək olar ki, bax siz də Aydın Mirzazadə, Azərbaycan vətəndaşı, evə gedirsiniz, istirahət edirsiniz, açırsınız telekanalı, televiziyanı və kanalların biri yoxdur. Və deyək ki, ən çox əvvəldən başlamış ilk telekanal Azərbaycanda yox, nəinki, bəlkə onu indi Qafqazda da adlandırırlar, SSR məkanında ilk müstəqil telekanal. ANS yoxdur sizin televiziyanızda. Necə dəyərləndirirsiniz sadəcə vətəndaş kimi?
Mən təəssüflənirəm ki, üzünə öyrəşdiyim simalardan biri yoxdur. Amma bununla belə arzulayıram ki, tezliklə qanunla olan problemlərini həll edib yenidən bizlə görüşək.
Bu, Əli Əhmədova Yeni Azərbaycan Partiyasına həmin tələbələr müraciət eləmişdi. Surəti məndədir, bir surətdə digər partiyalara, o cümlədən indaclıq elədiyilir, partiyalara müraciət eləmişdi. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası bu məsələni qəbul eləməmişdi. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, hər halda bayaq ziyalı kimi tanıdığımız Aydın müəllim argument olmayanda uydurma argumentlər özündən ortalığa gətirməsin. Həqiqətən bu belədir. İkincisi, bizim də davamız ondan ibarətdir ki, xalqın pensiyası artsın, maaşı artsın, əmək haqqı artsın. Və bugün əslində baş verən hadisələri bunu eləyə bilməyən hakimiyyətin bu məsələlərin üstünün açılmasına, bunlara aydınlıq gətirilməsinə, mani olma cəhdindən başqa bir şey deyil.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladım ki, bugünkü qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini Aydın Mirzəzadə, eyni zamanda Milli Məclisin həmin komissiyasının üzvü, Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Pənah Hüseyn idi. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Haftaya panorama.